Ксёнс Том ажаналіл, выкрадзены тэрарыстамі аль-Каіды ў 2016 годзе ў Йемені, вызвалены. Аб гэтым паведаміў арцыбіскуп Пауль Хіндер, апостальскі вікарый Паўднёвай Аравіі. Паведамляецца, што значны ўклад у вызваленне 57-гадовага індыйскага святара зрабіў урад Амана. Зараз салезіянін знаходзіцца ў гэтай краіне, адкуль адправіцца ў Індыю. Ксёнс Том ажаналіл быў выкрадзены баевікамі пасля нападу на прытулак сясцёр маці Тэрэзы ў Адэне, падчас якога былі забітыя 4 законніцы і 12 супрацоўнікаў дабрачыннай установы. Выкрадальнікі пагражалі ўкрыжаваць святара ў Вялікую пятніцу. Да вызвалення закладніка заклікаў папа Франкішак 10 красавіка 2016 года падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Регіна Целлі. У надзеі, якая зыходзіць ад уваскрослага Хрыста, я зноў заклікаю да вызвалення ўсіх закладнікаў у зонах узброеных канфліктаў. У прыватнасці я хацеў бы узгадаць салезіянскага святара Тома ажаналіла, выкардзенага ў йеменскім Адэне 4 сакавіка, казаў тады пантыфік.